Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Reforma plač v javnem sektorju, za sindikate sporen predlog zamrznitve napredovanj.
Pahor o protislovenskih objavah podmladka svobodnjakov. Te izjave ne sodijo v duh časa in niso v skladu s poročilom skupnega obeleževanja 100. obletnice koroškega plebiscita.
Voditelji članic Evropske unije so uskladili ukrepe za zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva in varovanje zunanjih meja.
Rusija dan po obisku Zelenskega v Bruslju izvedla obsežne napade v Ukrajini.
Žrtev potresa že več kot 21 tisoč. Preživele iščejo tudi Slovenci z reševalnimi psi. Bližino prizadetim izrazil nadškof Martin Kmetec.
Vreme pretežno jasno in suho bo.
Dober dan. Z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Maja Morela. Plačna reforma v javnem sektorju predvideva novo plačno lestvico, ki bo odpravila plače nižje od minimalne, vzpostavitev plačnih stebrov ter prevetritev sistema napredovanj in nagrajevanj. Za sindikate je sporna predvsem zamrznitev napredovanj. Napovedujejo dolgotrajna in naporna pogajanja, medtem ko vlada uveljavitev nove plačne lestvice želi že s 1. januarjem 2024. Z reformo namerava spodbuditi zaposlovanje mladih v javnem sektorju, kjer je trenutno povprečna starost zaposlenih 50 let. Več Marta Jerebič.
Reforma plač v javnem sektorju ima po besedah ministrice Sanje Ajanović-Hovnik tri ključne cilje.
Pod ena, zagotoviti ustrezno in stimulativno plačilo za delo, pod dva, povečanje učinkovitosti posameznega dela javnega sektorja ter pod tri, zagotoviti kakovostne in dostopne javne storitve.
A kot je opozorila ministrica, samo prenova plačnega sistema ne bo dovolj. Med drugim je omenila, da bi bilo treba ustrezno prenoviti kriterije za nekatere pravice javnih uslužbencev, kot so letni dopust, dodatek za stalnost, poklicno zavarovanje, prevetriti nameravajo sistem napredovanj in nagrajevanj. Začeli pa bodo pri plačni lestvici, iz katere bodo odpravili uvrstitve pod minimalno plačo.
In zato se bo nova plačna lestvica oblikovala na način, da se bo začela s prvim plačnim razredom, ki bo predstavljal samo minimalno plačo. Sama plačna lestvica bo vzpostavila novo razmerje, in sicer 1:7.
Pri prevedbi v nove plačne razrede bi se osnovne plače največ povišale v spodnjem delu, nikomur pa se ne bi znižale. Vlada predlaga tri večje plačne stebre.
Torej, ločeno se bodo urejale tiste specifike, ki veljajo zgolj za posamezno dejavnost ali za posamezno panogo. Želimo znotraj stebrov primerjati enako delo in to enako delo tudi enako plačati.
O finančnih učinkih ministrica še ni želela govoriti, poudarila je le.
Nikakor vlada ne razume plačno reformo na način, da pride z določeno vrečo denarja in pač ta denar nekako vnese v javni sektor.
Dodala je, da bodo prihranke iskali znotraj samega sistema. Za sindikate je tu po besedah Jakoba Počivavška, ki vodi eno od dveh sindikalnih pogajalskih skupin, najbolj sporno.
To, da se predvideva pravzaprav večletna zamrznitev napredovanj in izplačevanja delovne uspešnosti. Precej težav sam vidim tudi s tem, kako je vlada opredelila razmerja med posameznimi stebri, kaj ne bi se v njih urejalo. Ocenjujem namreč, da utegne to voda do velikih razlik v plačah med posameznimi dejavnostmi.
Medtem pa v sindikatu državnih organov vidijo priložnost, da nekaj dosežejo tudi za uradništvo.
Bomo nekje se pogajali za nek steber, za državno uradništvo, uradništvo občin, organov pravosodja, tako da morda bomo dosegli, ne rečem kaj velikega, vendar ne bomo dobili v glavnem tako, tako ponavadi, da smo dobili tisto, kar je ostalo na mizi. Velika konkurenca ostalih je pa zmeraj bila pred nami.
Je povedal predsednik sindikata Frančišek Verk. Pogajanja vlade in sindikatov se bodo začela 20. februarja.
Poklicni gasilci se bodo v četrtek zbrali na protestnem shodu pred poslopjem vlade. Ugotavljajo, da vladna stran njihovim zahtevam po uvrstitvi gasilcev v višje plačne razrede ni prisluhnila. Vladna izhodišča za reformo v javnem sektorju pa so njihovo nezadovoljstvo še okrepila. Trenutno so v vrhu prve tretjine plačne lestvice, po novem bi bili v spodnji desetini. In kako bo v četrtek potekala stavka? Generalni sekretar sindikata poklicnega gasilstva David Švarc.
Protestni shod bo izveden ob 11. uri. Pred tem se bomo poklicni gasilci iz praktično vseh poklicnih gasilskih enot zbrali na Trgu Republike pred parlamentom, na ploščadi, no, na Trgu Republike, odkoder bomo potem skupaj odšli na Gregorčičevo pred vlado, kjer bo imel praktično sleheren naš kolega in kolegica priložnost, da svoje nezadovoljstvo nad odločitvami vlade izrazi.
Sindikat carinikov Slovenije je medtem zamrznil za ponedeljek napovedani začetek stavke zaposlenih na finančni upravi, saj želi najmanj do 22. aprila počakati na rezultat pogajanj o plačni reformi javnega sektorja.
In nekako zagotovila so, da naj bi se naše strokovne zahteve v okviru teh pogajanj tudi reševale. Tako da bomo pač počakali zdaj, da vidimo, kaj se bo čez ta pogajanja peljalo, koliko pač ne bomo zadovoljni s tem, kar se tam mnogo zdaj rešilo oziroma nakazalo, kako naj bi šle zadeve na preglede plač. Imamo še vedno varianto potem stavko aktivirati.
Je povedal predsednik sindikata Dušan Pečnik. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je zaradi spletne objave podmladka avstrijske svobodnjaške stranke sproti slovensko vsebino na pogovor poklicala veleposlanico Avstrije v Sloveniji Elizabeth Ellison Kramer. Slovenija poziva Avstrijo k ukrepanju ter polni uresničitvi 7. člena avstrijske državne pogodbe. Poleg predsednika Zveze slovenskih organizacij na avstrijskem Koroškem Manuela Juga so se na kritično izjave podmladka svobodnjakov odzvali tudi v SD, SDS in podmladku NSI. Več Alen Salihovič.
Zunanje ministrstvo je preko slovenskega veleposlaništva na Dunaju avstrijskemu ministrstvu za evropske in mednarodne zadeve posredovalo verbalno noto, v kateri je izrazilo zaskrbljenost nad objavo podmladka svobodnjakov na družbenem omrežju Instagram. Mladi zastopniki so volivce namreč pozvali, naj z glasovanjem z oblasti na avstrijskem Koroškem umaknejo socialdemokratsko stranko, s tem pa ustavijo slovenizacijo dežele.
Ta objava predstavlja zavržno dejanje zoper slovensko narodno skupnost na avstrijskem Koroškem in kaže na zavračanje slovenskega jezika in kulture, ki je dragocen del identitete avstrijske Koroške.
So zapisali na zunanje ministrstvo. Slovenija zato pričakuje, da bodo deželne in zvezne oblasti sprožile ustrezne postopke za zaščito ustavnih pravic slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem. Spletno objavo, ki sicer ni več dostopna na profilu omenjenega podmladka, so obsodili tudi v strankah SD in SDS. Evropska poslanka Romana Tomc je dejala, da gre povsem za nedopusten napad in da bi se morali svobodnjaki distancirati od te nesprejemljive sovražnosti svoje mladinske organizacije. V Mladi Sloveniji podmladku NSI pa dodali.
Izjemno zaskrbljujoče je, da se podmladku avstrijske svobodnjaške stranke takšna objava zdi ustrezna za nabiranje političnih točk. Takšni pozivi so nesprejemljivi v Demokratični republiki Avstriji, ki je ugledna članica mednarodne skupnosti, k spoštovanju slovenske manjšine pa zavezuje 7. člen avstrijske državne pogodbe iz leta 1955.
Je za naš radio povedala predsednica podmladka NSI Katja Berg-Bevc. Poklicali smo tudi predsednika Zveze slovenskih organizacij, ene od krovnih organizacij slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem, Manuela Juga.
Na eni strani nas je to zelo spominjalo na preteklost, zelo smo bili žalostni, ko smo videli to objavo na Instagramu, ker je spet en del, en mozaik tega, da se v nekaterih furjah avstrijske politike skuša hujskati proti narodni skupnosti, da se dela politika na račun narodne skupnosti s tem, da so želeli nekako, da se naj konča slovenizacija na Koroškem in je to bil absoluten in direktni napad na narodno skupnost, na jezik in ter na našo kulturo tukaj na Koroškem. Seveda se pa od politike pričakujemo, da je solidarna z nami.
Ob današnjem obisku pri nekdanjem predsedniku države Borutu Pahorju pa smo za komentar prosili tudi njega.
To ne sodi tudi v duh časa, tudi ne v duh tistega sporočila, ki ga je dalo skupno obeleževanje 100. obletnice plebiscita. Zdi se mi, kolikor poznam predsednika in prijatelja Van der Belna, da je v zadregi, ker se je zgodilo nekaj, kar mislim, da nihče ni pričakoval. Mislim, da tudi deželni glavar ne, nihče. To, da so zdaj volitve na Koroškem, to morda kaj pojasnjuje, nič pa ne upravičuje.
Daljšemu pogovoru z Borutom Pahorjem boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Sestra Anja Kastelic ob sklepu celinskega zasedanja Sinode za Evropo. Vesela sem, da je v sklepnem poročilu vsaj petkrat omenjen slovenski prispevek.
Jutri svetovni dan bolnikov, osrednja slovesnost v Sloveniji bo dopoldne na Brezjah.
Šport, Ilka Štuhec napovedala boj za naslov svetovne prvakinje v smuku, današnji trening končala z 18. časom.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. No, na Štajerski avtocesti je še vedno zaradi okvare vozila proti Mariboru zaprt prehitevalni pas v predoru Podmilj. Posledično je nastal daljši zastoj, zamuda tam okoli pol ure. Za osebna vozila priporočamo regionalno cesto Blagovica-Trojane. Naj pa opozarjamo voznike, da morajo pustiti med ustavljenima kolonama dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil. Še vedno aktualna tudi prometna nesreča na glavni cesti Novo mesto Metlika pri Vinji vas je polovična zapora. No, dobro obvestilo je za voznike, in sicer prelaz Vršiče ponovno odprt za osebna vozila z zimskimi pneumatikami. Ja, danes pa bodo odprli dve popolni zapori, tam okoli 19. ure, in sicer Cerknica Rakitna v Cerknici na Notranjski cesti ter cesta Litija Zagorje pri Šklendrovcu. V nedeljo pa bodo cesto Podpeč Brezovica zaprli, in sicer zaradi sanacije železniškega prehoda v Nanjih Goricah med 7. in 19. uro. No, toliko v teh trenutkih, za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Voditelji članic Evropske unije so ponoči uskladili ukrepe za zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva in varovanje zunanjih meja povezave. Na vrhu so zagotovili tudi nadaljno podporo Ukrajini. Več Andrej Šinko.
Evropska unija naj bi se migraciji lotila z dvema pilotnima projektoma, ki predvidevata vzpostavitev mobilne in fiksne infrastrukture na mejah. To bo vključevalo med drugim nadzorne kamere, opazovalne stolpe in vozila. Voditelji pa so se poenotili tudi v delu azilne politike. To bo omogočilo pospešitev postopkov vračanja, veljalo bo načelo, da če odločitev o vrnitvi migranta bila sprejeta v eni od članic, bo to veljalo vseh. Zato, če bi posameznik prešel v drugo državo, ne bo potrebno ponavljati postopka. Voditelji so se strinjali tudi o poenotenju seznama varnih držav in cilj je, da vzpostavimo skupno listo. Je poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V odgovoru na vprašanje o gradnji zidu je dejala le, da naj bi članice imele zagotovljena sredstva za različne potrebe pri upravljanju migracij. Financiranju ograj iz evropskih sredstev sta sicer nasprotovala luksemburški in slovenski premier. Voditelji so se zavzeli tudi za krepitev in lajšanje pomoči evropskemu gospodarstvu, da bi povečali njegovo konkurenčnost. S tem nameravajo voditelji odgovoriti na delovanje Kitajske in Združenih držav Amerike, tako naj bi vzpostavili tudi enostavnejše in bolj predvidljivo okolje za naložbe v Evropski uniji, hkrati pa so poudarili pomen odprte in trajnostne trgovinske politike. Želimo biti pragmatični, kar pomeni, da uporabljamo sredstva, ki so na voljo. Želimo dopolniti sistem državnih pomoči na način, da zaščitimo integriteto enotnega trga v luči globalne konkurenčnosti. Na drugi strani pa želimo narediti evropsko financiranje bolj fleksibilno. Je dejal predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Poleg tega so voditelji poudarili pomen ambiciozne, odprte in trajnostne trgovinske politike za okrepitev evropske suverenosti in blaginje. O prisotnosti predsednika Volodimirja Zelenskega na vrhu so voditelji zagotovili tudi nadaljno podporo Ukrajini in podprli vzpostavitev mednarodnega centra za pregon kaznivih dejanj ruske agresije. Zelenski je zaprosil za bojna letala, voditeljem pa se je zahvalil za pomoč in izrazil upanje, da bo Ukrajina pristopna pogajanja v Evropsko unijo začela še letos.
Ukrajina poroča o obsežnih ruskih napadih. Znova je bila tarča energetska infrastruktura v regijah Zaporožje in Harkov, pa tudi v prestolnici Kijev, zaradi česar je na nekaterih območjih prišlo do izpada električne energije. Med drugim je brez elektrike del mesta Zaporožje, kjer so samo v eni uri zabeležili 17 raketnih napadov, kar je največ od začetka ruske invazije na Ukrajino pred skoraj enim letom, 24. februarja lani. O žrtvah za zdaj ni poročil. Moldavija pa je potrdila, da sta ruski raketi, izstreljeni iz Črnega morja, preleteli zračni prostor Moldavije in Romunije, preden sta zadeli cilj v Ukrajini. Število življenj, ki so jih terjali ponedeljkovi uničujoči protesti v Turčiji in potresi, v Turčiji in Siriji še naprej nezadržno narašča in je že preseglo 21 tisoč. Reševalci bijajo bitko s časom, med njimi so tudi Slovenci z reševalnimi psi. Bližino vsem prizadetim je izrazil tudi nadškof Martin Kmetec. Celo prepovedana kurdska delavska stranka začasno prekinja svoje operacije. Prispevek Roka Mihevca.
Izpod ruševin so uspeli rešiti več kot 8 tisoč ljudi, nekatere skoraj po čudežu tudi še to noč. Med drugim so kar 94 ur po potresu živega našli 17-letnika, ki je preživel tako, da je pil lasten urin. Rešili so tudi mamo in njenega le 10 dni starega dojenčka. V Turčiji so sicer po zadnjih podatkih potrdili več kot 17 tisoč smrtnih žrtev, v Siriji pa naj bi jih doslej našteli skoraj 3400. Ranjenih je bilo 75 tisoč ljudi. Pri reševanju na terenu pomaga okoli 6500 ljudi iz 56 držav. Pričakujejo še ekipe iz 20. Tam je tudi slovenska skupina z reševalnimi psi. Po besedah Leona Behina z uprave za zaščito in reševanje so vsi dobro, vendar pa se je treba zavedati, da so razmere na terenu ekstremno zahtevne.
Način reševanja je takšen, da naši vodniki s psi poiščejo lokacijo, predajo domačinom, potem pa oni naprej raziskujejo zaradi tega, da mi preiščemo čim večji del terena. Prihajajo tudi izredne pač redke, a seveda zelo pomembne pozitivne novice o živih najdenih, veliko je pa seveda tudi najdenih mrtvih in to na vseh pušča seveda zelo pač tak tudi oseben pečat.
Pomoč na območje pošiljajo države iz vsega sveta. Med drugim je Svetovna banka Turčiji odobrila pomoč v višini 1,6 milijona evrov. Bližino vsem prizadetim je izrazil tudi nadškof v Turčiji Martin Kmetec, ki se sicer mudi v Pragi, kjer poteka celinski del Evropskega sinodalnega zasedanja, a njegov mobilni telefon kar naprej zvoni in je obveščen o razmerah v majhni katoliški skupnosti v Turčiji.
Skrbi me za otroke, skrbi me za ženske, skrbijo me situacije brez konkretnega upanja. Na tisoče ljudi je izgubilo vse, svoje domove, kraj, kjer so vedno živeli. Varnost za prihodnost je pomembna, vendar zdaj ti ljudje ne vedo, kaj bo z njimi v naslednjega pol leta ali v življenju.
Povedal je še, da je zemljo izravnana tudi njihova katedrala, prav tako druge cerkve, tudi grkokatoliške in pravoslavne. To je katastrofa za naše skupnosti, ker smo že tako malo številni in odvisni od pomoči ter podpore mednarodne cerkve, je dejal Kmetec. Medtem pa je tudi prepovedana kurdska delavska stranka, ki že desetletja vodi upor Kurdov v Turčiji, začasno prekinila svoje operacije.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Pragi se je včeraj končala prva faza celinskega zasedanja Sinode za Evropo. Delegati so pripravili osnutek sklepnega poročila, ki obsega povzete govorov iz več kot 40 držav. Sestra Anja Kastelic.
Vesela sem, da je bilo notri vsaj ene petkrat omenjen slovenski prispevek, tudi to, kar smo mi izrekli. In vesela sem, da sem imela to priložnost, da sem lahko predala sinodalnim očetom in vsem ostalim glas mladih, ker smo imeli forum tudi tle v Sloveniji, se zahvaljujem vsem mladim, ki so sodelovali, ki so iskreno, res iskreno povedali, kakšno cerkev sanjajo, kje vidijo, da nas Sveti Duh kliče, kaj so naslednji koraki, in sem skušala res, kar se da v njih treh minutah, ki ti dajo na razpolago, posredovati to, in mislim, da je bilo zelo lepo sprejeto, predvsem smo bili edini, ki smo govorili v imenu mladih.
Sklepno poročilo omenja še številne druge teme, dr. Igor Bahovec.
Teme, ki so bile zelo močno in velikokrat omenjene, je bilo vprašanje odnosa med laiki in duhovniki, krstno dostojanstvo vsakega krščenega, vprašanje vloge žene, vprašanje, kako iziti iz klerikalizma, da nimo veselje ob ekumenskem srečavanju, kaj ti odpira prostor za naprej. Morda ena izmed osrednjih stvari je ta veliko veselje v tem, da duhovni pogovor v skupini odpira nove možnosti skupnega življenja, iskanja in ustvarjalnosti, da bi prišli do novega načina življenja cerkve, načina, ki bolj ustreza življenju sodobne kulture, sodobnega človeka.
Iz sklepnega poročila veje široko soglasje, da je treba nadalje razvijati sinodalno obliko posvetovanja in odločanja v cerkvi. Pred nami je svetovni dan bolnikov. V Slovenskem narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah bo jutri sveto mašo daroval mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Že v soboto pa so se na Brezjah zbrali oboleli z rakom in njihovi svojci. Več Alen Salihovič.
Na svetovni dan bolnikov 11. februarja leta 2020 je Kongregacija za bogoslužje in discipline zakramentov uradno razglasila svetega Leopolda Mandiča za zavetnika bolnikov z rakom. Kongregacija je poudarila, da je s to razglasitvijo odprto okno upanja, saj bo sveti Leopold, ki je sam doživel osebno izkušnjo nemoči te težke bolezni, kot zavetnik spremljal onkološke bolnike svojo priprošnjo pri Bogu. Zavetnik onkoloških bolnikov pomeni imeti nekoga, ki mu lahko zaupaš svoje misli, strahove in bolečine, pomeni zavetnikovo bližino in nežnost do najbolj ranljivih. Temu svetniku sta se pogosto priporočala tudi zakonca Žižek iz Maribora. Najprej je za rakom zbolela soproga Romarja Slavka, nato še sam.
Ja, moja izkušnja z rakom je bila najprej seveda pri mami, ki je umrla v 59. letu, tako da ko je žena zbolela, tam nekje leta 2002, sem že bil rahlo natreniran. Prav danes sem podoživljal, 8 let od tega, kar je žena umrla, sem podoživljal to njeno pot k Bogu, ne, k Bogecu, tako kot smo mi dva rekla. Leta 2014 je umrla. Ves čas bolezni, ne, smo bolj kot na tole, na ta zemeljska zdravila, ne, smo, ki so tudi seveda pomagala, ne, smo računali na priprošnjo svetega Leopolda Mandiča. Kar nekajkrat sva poromala na njegov grob in zdaj, ko so bile relikvije tukaj, sem imel priliko spet fizično poduživla to bližino našega prijatelja svetega Leopolda Mandiča. Ja, sem tudi zbolel sveda potem, ko je žena zbolela, sem pri Bogecu prosil takole nekako, ne, sem rekel, glej, ženi si naložil, daj še ti meni malo to breme, ne. In sveda Bogec je to uslišal in sem tudi jaz tam nekje 2-6 zbolel, ne. Pa zdaj, hvala Bogu, za enkrat vse v redu.
Da je potrebno biti z bolniki povezan v molitvi, sta nam dejala Tatjana in Jože.
Povezani bi z njim sigurno pomeni nekje to skrb, težavo in biti blizu in z bližino in pomagati. Prenašati bolezen.
V vsakem primeru je treba, da smo povezani, tako ali je to rak ali je pa kakšna druga bolezen. Potrebno je, da smo povezani, ker v skupnosti je moč, smo močnejši, se počutimo razbremenjeni svojih težav in lažje gremo naprej skozi življenje.
V soboto je mašo za bolnike z rakom in njihove svojce daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Jutri na svetovni dan bolnikov pa bo mašo na Brezjah daroval mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Maši lahko neposredno prisluhnete tudi preko spletne strani www.maria.si.
Na svetovnem prvenstvu v biatlonu v Oberhofu je na sporedu prva posamična odločitev. Dekleta se merijo v sprintu, med 96 tekmovalkami pa so bile na startu tudi tri Slovenke. Tekma še poteka, o rezultatih bomo poročali v mozaiku dneva. Pregled ostalega športnega dogajanja je zbral Andrej Šinko.
Jutri bo na svetovnem prvenstvu v Meribelu na sporedu ženski smuk. Na današnjem treningu je bila najhitrejša Italijanka Sofia Goggia. Naša Ilka Štuhec je z zaostankom dobre sekunde in pol zabeležila 18. čas. Na včerajšnji novinarski konferenci je Štuhčeva sicer poudarila, da je dobro pripravljena in da namerava napasti naslov svetovne prvakinje v kraljevi disciplini.
Vem, kako se pripravi na velike tekme, vedno sem se govorila, okay, stvari se dogajajo okoli, ampak glede na potek sezone do sedaj, mislim, da se več kot pripravljena.
Italijanski alpski smučar Christoph Innerhofer je bil najhitrejši na drugem treningu smuka pred nedeljsko preizkušnjo na svetovnem prvenstvu v Franciji. Najboljši Slovenec je bil tokrat Necna Raločnik na 19. mestu. Vseh šest slovenskih smučarskih skakavk pa se je uvrstilo na današnjo posamično tekmo za svetovni pokal v Avstriji, ki se bo začela ob 16. uri. Najboljša med njimi je bila Ema Klinec na 5. mestu. Kvalifikacije so sicer pripadle Kanačanki Aleksandri Lojtit. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 11. krogu Lige prvakov v gosteh premagali Nantes 32-31 ter prišli do tretje zmage in šeste točke v ligi. Kljub temu ostajajo pred zadnji na lestvici, a si na zadnjih tekmah še lahko zagotovijo izločilne boje. Naslednja tekma v Ligi prvakov jih čaka že v sredo, ko bodo gostili Barcelono. Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo pričakovano visoko premagala Albanijo 124-52. Za naše košarkarice je to že tretja zmaga v petih krogih kvalifikacij in so na prvenstvo že uvrščene. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi bo zaradi poškodbe izpustil obračun francoskega prvenstva med Paris Saint-Germainom in Monakom. Vprašljiv je tudi njegov nastop za prvo tekmo osmine finala Lige prvakov v torek doma proti Bayernu iz Minhna. V severnoameriški košarkarski ligi je Denver Vladka Čančarja izgubil proti Orlando 104-115, Chicago Gorana Dragiča pa je bil poražen v Brooklynu 105-116. Čančar je v 12 minutah igre prispeval 3 točke, skok in podajo, Dragič pa je v 12 minutah upisal 5 točk ter skok in podajo. To so bile športne novice v tri podneva.
Imamo pretežno jasno popoldne, na Primorskem piha šibka burja. Jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 13 do minus 6, ob morju okoli minus 3, najvišje dnevne pa od 4 do 8, na Primorskem do 10 stopinj. Obeti v nedeljo bo sprva zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva se bo v zahodni polovici Slovenije zjasnilo. V ponedeljek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti precej nizke oblačnosti. Še temperature po Sloveniji 15. Poglejmo. Ljubljana 5 stopinj, Koper 10, piha severovzhodnik v sunkih do 30 km na uro. Tolmin 7 stopinj Celzija, Celje, Murska Sobota, Litija in Ptuj 5, Maribor, Postojna in Hrastnik 4 stopinje, Novo mesto, Kranj in Vrhnika 3, Gorenja vas 2, Babno polje, Mežica in Ravne na Koroškem stopinja, Logatec in Listca 0, Kredarica pa jasno minus 8 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila proti Mariboru zaprt prehitevalni pas v predoru Podmilj. Tam je nastal daljši zastoj, računajte na zamudo od 30 do 35 minut. Za osebna vozila priporočamo regionalno cesto Blagovica-Trojane. Voznike opozarjamo tudi, da naj pustijo reševalni pas. Nesreča se je zgodila na glavni cesti Novo mesto Metlika pri Vini vasi, tam je polovična zapora. Dodajamo pa še obvestilo, da je prelaz Vršič ponovno odprt za osebna vozila z zimskimi pneumatikami. Vozite varno in previdno, pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili urednica Marta Jerebič, tehnik Andrej Navljan in voditeljica Maja Morela. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili Nejcu Povirku iz zavoda Živim, ki se je udeležil konference o načrtih Evropske unije, da v svojo ustavo zapiše pravico do splava kot temeljno človekovo pravico. Ura je 15:29.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.